Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden iglan edilmedik tapary bilen bir hepde töwereg Germaniýada bolan bolmagynyň mümkindigi anyklandy. Döwletiň berkezçiligindäki media taparyň anyk maksadyny we jekmejeklerini aýan etmeýär. Sol bir wagtda 65 ýaşly Berdimuhammedowyň Germaniýa odalym ýaşyryn syýahat edendigi, munyň hem onuň taýlyk ýagdaýy bilen bagly bolmagynyň mümkindigi boýunça garasyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlar öňem peýda bolupdy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk döwletiniň syýasatynda hinizm kesitleýiji rol oýnaýan Berdimuhammedowyň häzirki taparynyň anyk sebäbini resmi ýagdaýda anyklap bolmaýar. Türkmen döwlet habarlary gullugy 29 aprelde Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça Germaniýada taparda bolandygyny habar berdi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy taýkyklaşdyrylmady. Resmi media Uly Berdimuhammedowyň taparynyň çäklerinde türkmen-german gatnaşyklaryny mundan beýlekde netijeli üstürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugrularyny kefiklemäge gönükdirilen duşuklary geçirendigini ýazýar. Emma resmi habarlardan belli bolsuna görä, ol ýokary derejeli german siýasy resmiýetleri bilen duşuklary geçirmän, diňe Germaniýanyň açylyk toplumunda bolup, onda ideýan atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanışypdyr. Bu taparyň resmi mediada beýan edilse boýunça ýene bir ýagdaý ünsi çekýär. Ýagny döwlet mediasy tas elmidamy diýen ýaly Uly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala asyran taparlary barada Türkmenistanyň dünýä arenasyndaky awraýynyň mysal hukmunda sahtyýet kultuny dawarlandyrýan reportajlary beren bolsa, onuň soňky tapary boýunça diňe watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda gysgaça reportaj bilen çäklenildi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhammedowyň ýurdu dolanandygyna hem garamazdan 30 aprelde mezbury çäherler bilen utgaşan BD wayrymy münasibetli gurnalan dawarlary hem gatnaşmandygyny nyktap geçmeli. Ýogsa odollar ol ýurtdaky dörüdilen sahtet kultunyň bir bölügine öwrülen ahalteki atlarynyň gününi duşundan geçirmeýärdi. Bu tapar bilen bagly adaty bolmadyk özgürçiliklerin we näme-älimliklerin arasynda Türkmenistanyň kronikasy neşri Gurbanuly Berdimuhammedowyň uçurynyň Germaniýa bu wagtdaky habardan bir hepde töwereg öň gonandygyny ünsi çekýär. Neşir uçurlaryň gatnaşygyna gözüçiligi diýen Flight Radar 24 saýtynyň maglumatlaryna salgylanyp, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200LR kysymly uçurynyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonandygyny we Ýzyna Aşgabada 28 aprelde ugrandygyny nykdaýar. Bellesek Berdimuhammedow bu tapardan öň soňky gezek döwlet telewizionasynda 20 aprelde peýda bolupdy. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biriniň häkimetleri, sol sanda prezidentiň diwany we daşary işler ministrligi adatlygyň ýokarky ýagdaýlary boýunça aýdyňlaşdyrjy soraglaryny jogapsyz goýdylar. Emma mundan odollar hem ýurdun hukmurwan dolandyrjysynyň mümkin taýlyk ýagdaýlary sebäpli Germaniýa gidilin ýagdaýda tiýahyt eden bolmagynyň mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. 2019 ýylyň tomusynda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir näçe hepdeläp il gözünden ýitmegi onuň ölendigi hakyndaky gep gurumlaryň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Uly Berdimuhammedow soňy bilen gaýtadan peýda bolsa-da, sol döwür azatlygyň Germaniýadaky çeşmeleri prezidentiň uçurynyň bu barada resmi ýagdaýda habar berilmese-de, Frankfurtyň aeroportunda görnendigini we onuň bir gorulýandygyny gurum beripdiler. Emma sol pursat munyň diňe ýeki bir çeşme bolandygy sebäpli azatlyk bu maglumaty efire bermekden saklanypdy. Gaýly berse-de azatlygyň ýurdun içindäki çeşmeleri we synçylar Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut taglyk ýagdaýlary sebäpli häkimeti ogly serdary howlukmaç geçirendigini aýdarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ençem hepdeläp gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasy karýerasy birden ka göterilip başlapdy.
Türkmenistan'da pitikli sol sahanda Azatlyk Radyosu'nun azathabarny.com web-saytyny bökdönsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saytyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk Radyosu'nun howpsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Wice-premier daşary işler ministri Raşit Meredow 1-nji maýda garaşmadyk ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet telewizionyna görä nowbatdaky zähmet rutadyna çykdy. Daşary işler ministriniň wezipe borçlary wagtlaýyn 1-nji ormasary Wepa Hajyewiň üstüne yüklendi. Türkmenistanyň ýolbaşçy düzümi we hökümet agdalary adatça her ýylky esasy zähmet rutadyna tomus aýlaryna iýul awgust aýlaryna çykýarlar. Galiberse de ýokary derejeli resmiýetleriň wezipe borçlarynyň wagtlaýyn başga emeldary ynanylmagy köpçülükleriň habar beriş serişdelerini üstü bilen köpçülige öglan edilmeýär. Döwlet metbugaty adatça hökümet agdalarynyň öz ýyllyk diýinjalyş günlerini ýurdun çägine ýerleşen Paxanalarda we din jalış merkezlerini geçirip bilýänlikler barada hem habar berýär. Ýöne türkmen siýasatynyň ören az sanly uzyn ömürli seýrek emeldarlarynyň biri bolan Raşit Meredow nowbatdaky zähmet rutadyna çykmak üçin tomus aýlaryna garaşmady. Üstesine döwlet metbugaty Meredow'un wezipe borçlarynyň wagtlaýyn onuň ormasyny ynanylýanlygy barada ýörüýtü habar bermeli boldy. Taz çärek asyr töwereg wagt bäri döwlet häkimetiniň ýokary basgançaklaryna ýolbaşçy wezipeleri eýeleýän baş diplomat şu aýyň ahyryna has taýyny 29-njy maýda 63 ýaşyny türkmende aptit surlaryna möhüm sepkit hasaplanýan pigimmer ýaşyny doldurýar. Meredow'un nowbatdaky zähmet rutadynyň möhleti aýdylmady. Adatça Türkmenistanyň ýolbaşçy düdümleri her ýyl bir aý möhlet bilen diýinjalýar. Azatlyk radiosynyň otwarly çeşmeleri şol sanly daşary işler ministrligine ýakyn çeşmeler 2022-nji ýylyň martynda Entek Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine getirilmänkä Türkmenistanyň daşary işler ministriniň täzelemegiň ugruna çykylanyny habar beripdiler.
Gaty güýçli şahsyýet hasaplanýan we Serdarın kakasy öňkü prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan has uzak wagtlap häkimetiň iň ýokary derejelerinde işleýän Meredow'u daşary işler ministri ýaly möhüm wezipede saklamak awry meselesini döredip biler.
Diýip çeşmemiz şonu gurrun berdi. Raşit Meredow 1999-njy ýylyň maýynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň 1-nji ormasary. Şol ýylyň dekabrynda mejlisiň başlygynyň ormasary wezipelerine belenildi. Ol 2001-nji ýylyň maýynda ilki mejlisiň başlygy, soňra iýun aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri wezipelerine belenildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowdan has ir döwlet häkimetiniň ýokary basgançaklaryna dürli wezipeleri eýlen Meredow bir döwür hökümet agdalarynyň arasyna daşary ýurtda bilim alan ýeketek emeldar hökmünü tanıldı. Ol 1988-nji ýylda Moskwanyň Lomonosow adynaky döwlet universitetiniň hukuk fakültetinden uçurum boldy. Gurbanoğlu Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesini geçirýän gabatlary, azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Berdimuhammedowlaryň barıp 2021-nji ýylyň güýz aýlarynyň bäri täze daşary işler ministriniň gözlegine çykanlyklaryny habar berdiler. Ýöne 2022-nji ýylyň 19-njy martynda kasam kabul edip prezident wezipesine girişen Serdar Berdimuhammedow Daşary işler ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň Azatlyk radiosyna çap edilmeginiň ideýany Raşit Meredow täze düzen hökümetine saklap galdy. Munyň ideýany Azatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri Daşary işler ministrligine kadr çalşygy bilen bagly habarlaryň hut Azatlyk radiosyna aýan edilmegi zerarly. Meredow'un ýokary wezipede saklanyp galanyny habar berdi. Meredow'un garaşylmadyk zähmet rutady türkmen resmiýetleriniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlara sapar edip döwlet departamentine Türkmen-Amerikan siýasy geňeşmeleriniň nowbatdaky tapgyryny geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Raşit Meredow Birleşen Ştatlara amala aşyran saparynyň çäklerini ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi türkmen wekiliýetiniň 23-24 aprelde Birleşen Ştatlarda amala aşyran sapary barada 1-nji maýda giň öwrümli makala çap etdi. Meredow Washington saparynyň ideýany näberli möhlet üçin zähmet rutadyna çykdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinde bir yaş oğlan özünü yük otlusunun önünü oklap öz canına kast etdi. Türkmenabat Aşabat demir yolunun uğrunda bolan vakanın şayiatları merhumun 18 yaş töwereginde dünya diyarlar. Bu aralıkta Aşabatda bolan yol hadisasında hem bir adam helak boldu. Bular barada Azatlyk radiosunun habarçıları 1-nji mayda Libaptan ve Aşabatdan maglumat berdiler.
Waka 1-nji maýda ýerden saýat 11:15 töwereginde şäheriň 3-nji kwartaly trapçasynyň gawadyndan geçýän demir ýolunyň ugrunda boldy. Zerger stansiýasynyň ugran ýük otlusy Türkmenabat ikatlandyrylan uly demir ýol stansiýasyna baryardy. Otlugynyň tüýdigi sagatda 40 kilometr barabar ekeni.
Dip sewitdäki habarçymyz aýtdy. Waka şaýat bolanlaryň ençemesiniň habarçymyza gurrun bermegine görä, ýaş oglun demir ýolun uğrunda köp wagtlap durupdyr we özünü hamana birine garaşýan ýaly alyp baryptyr. Otly geliberende ýaş oglun özünü otlynyň aşagyna oklady. Otlynyň tekerleri oglunyň bedenini ikä böldü diýip waka şaýat bolan türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäher politsiýasynyňky çeşmelerimiziň 1-nji maýda agşam saat 9-da beren maglumatyna görä Kanun goraýjy edaralar oglunyň şahsiýetini şol pursada çenli anyklap bilmediler. Oglunyň nirede ýaşaýandygy, haýsy mektepde okuýandygy we onuň öz janyna kast etmeginiň mümkin sebäpleri henize çenli anyklanmady. Bu oglun wakanyň bolan sewitiniň ýaşaýjysy däl ýaly bolup görünýär. Sebäbi 1-nji maýda polisiýa bu ýogulan oglunyň kellesini surata düşürüp, Türkmenabadyň köçelerindäki ýaşaýjylara görküzüp, onu tanaýandyklary bilen gyzyklandy. Suratda oglunyň diňe kelli bölegi bar diýip çeşme aýtdy. Habarçymyz 2-nji may güni Türkmenabadyň köçelerinde oglunyň suratyny görküzüp, onuň şahsiýetini anyklamaga çalyşýan polisiýa işgärleriniň gözi ilmeýändigini belleýär. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa müdirliginden we Türkmenabadyň demir ýol menzilinden resmi kommentary alyp bilmedi. Adatça bolşy ýaly waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Adatlygyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi, tehniki, ýol, otly hadisalar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň Tomsunda Türkmenabatdan uran otly Bahar etrapçasynyň goloýunda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Geçen ýylyň iýununda we bu ýyl 1-nji maýda bolan pajygaly wakalaryň ýeriniň arasynda diňe 1 kilometr bar diýip habarçy aýtdy. Bu aralykda Aşabatak habarçymyz 27-nji aprel gijesi şäheriň 30-njy etrapçasynda bolan ýol hadisasynda bir adamyň helak bolandygyny habar berdi.
Gurbandurdy köçesiniň uğrunda bolan ýol hadisasynda neşe maddalaryny ulanandyklary çaklanýan ýaşlar awtology aşa ýokary tezlikde sürüp, ilki ýol böwedine soňra da golaýdaky zibil daşaýan ulaga kürsäp urupdyr. Urgynyň täsiri netijesinde zibil daşaýan ulag gapdala agdarylýar.
Dip habarçı belledi. Waka şaýat bolanlaryň tasdiklamagyna görä awtolonyň sürücüsiniň saglyk ýagdaýy ilk wada kadalydy. Ol diňe aýagyny duýmaýardy. Ýöne ol keselhana eltilenden soňra aradan çykdy. Habarçı şäheriň köp etrapçylarynda ýaşlaryň ulugdaky aýdym sazyň sesini batly açyp, ulugy aşa ýokary tezlikde dolandyrmak bilen bagly ýagdaýlara häli şindi duş gelse bolýandygyny aýdýar. Şäheriň tas ähli ýerinde şol sanda köçelerinde ýerleşdirilen gözökçülük kameralary hem ýaşlaryň bu howpli hereketlerinin öňüne alyp bilmeýär diýip habarçy belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada paýtagtyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurt puluny nak çalyşmagy resmi taýdan gadagyn eden Türkmenistanda häzirki wagt Amerikan dollaryny 19 manat 40 teňge we 19 manat 80 teňge aralygynda çalyşyp bolýar. Bu 8 ýyl bäri ütkümedik resmi valyuta kursundan 5 esse gymmatlygyna galýar. Şol bir aralykda käbir valyuta söwdegärleri ýene-de basyşa sebäp bar bolýar. Türkmen başyda resmi däl valyuta çalyşygyny amala aşyrýan ençeme nokat ýapyldy. Yerli pul çalyşy Reta Hatanım Kenar Bağdırında işlemek qadağın edildi. Azatlyň habarçylarynyň hem çeşmeleriniň söýlerine görä polisiýanyň daşar ýurt pulyny satmak we satyn almak bilen öz başdak meşgullanýan käbir adamlary ýygyrlamagy, täsirli adamlaryň goldawyny bil baglaýan yerli pul çalyşýanlaryň öz täsirini artdyrmak synan şagulan baglanşykly.
Bağdırda pul çalyşýanlara 30-njy aprelde işlemek qadağın edildi. Indi şäherde iki ýerde ödeýlerini pul çalyşýanlardan valyutany satyn alyp bolýar. Olaryň arkasynda wezipeli adamlar bar. Mälim bolşuna görä olar öz monopoliýasyny ornaşdyrmaga çalyşýarlar. Olar gara wadyrdan 30-a goly pul çalyşýan adamy gysyp çykarmagy başardylar.
Dip adatlyň habarçy tygtybarly çeşme talgylanyp habar berýär. Amerikan dollarynyň bahasy häzir 19.5 manat töwereginde bolup, bu gara wadyr nyrhy birnäçe aý bäri kän bir ütkemän galýar çeşmeler Türkmenistanyň dürli sewitlerinde
ýerinde pul çalşýanlaryň aşgabatda ketgitlenýän nyrha görä pul öwrýänligini bellär.
Olar bank işgärleri ýaly hereket edýärler. Diňe resmi statusy ýok.
Dip habar çaýdar. 2016-njy ýylda valutanyň nakt görnüşde çalışmagyny resmi taýdan gadagan eden Türkmenistanda valuta çalşygynyň gara wadary ençeme ýyllap saklanyp galýar. Gara wadarda valutanyň bahasy ýurtdaky sosial hem iqtisadi proseslere baglylykda hem ötýär. Emma resmi we gara wadar nyrklarynyň arasyndaky tapawut 5 etseden ýokary bolmagynda durýar. Ýurtda diňe nakt däl görnüşde valuta öwrülşigine ruhsat berilýär. Bu merkezi bankyň kursy boýunça amalaşyrylýar ýöne şondan raýatlaryň ören çäklik kategoriýasy peýdalanyp bilýär. Olaryň hatarına telekeçiler we studentler girýär. Daşary ýurt valutasynyň goşa narhy ýaradyň bank we pul uradýan hyzmatlar arkaly pul ýollamak mümkinçiligine hem ýaramaz täsir etirýär. Pul geçirýän hyzmatlar ýurtda ören çäkli bolmagynda galýar. Türkmenistanyň häkimetleri valuta çalşygyna degişli ýagdaý we gara wadar meselesi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Öňki ýyllarda wagtyl-wagtyl halas çalyş nokatlarynda reýtler geçirildi hem döwlet telewizionasynda bi-kanun valuta sowdasynda tutulan gaýdalaryň günäkärleriň towa edeje çykyşlary görkezildi. Bu aralykda çeşmeler valutanyň gara wadaryna täsirli adamlaryň gözegçilik edýänligini we olaryň bahalary hemde şertleri ketgitleýänligini bilip, olaryň arasyndaky täsir üstündäki görüş sebäpli häzirki wagtda reýtleriň we valutany çalşýanlaryň käbirlerini edilýän basyşlaryň geçirilýänligini öňe sürýärler.
Valuta çalşygyna ýokardan gözegçilik edilýär. Valuta söwdasyny etmäge ruhsat berilen adamlar howpsuzlyk gullyklarynyň goroğu astındadır. İndi her şehirde diyen yalı, yerli bağları monopoli eden adamlar bağrı. Hutşolur öz taşıtlan serişteler bilen valuta alış çalışığını öz başta geçirmeye ve kazanç etmeye sinanşayan adamları koyarlar.
Dip azatlık bilen adının ağdılmazlığını sorab söhbetteş olan çeşmeydir. Yurtta valutanın gara bağları 2016 yılda daşar yurt pullarının resmi çalışığına kadagançılık girdilenden son yüzü çıktı. 2015 yıldan beri Türkmenistan Anyň Merkezi Banky milli pulyň resmi kursyny 3,5 manat 1 amerikan dollaryna barabar diýip ketgitlen nyrhynda saklaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da raýatlary çağırşy boýunça harby gulluga almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak mövsümi dowam edýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy harby gullukda para mövsüminiň hem başlanandygyny aýdýar. Eýne atalar şuňlar esker oğullaryny gulluktan ir boşatmaga çalyşýandyklaryny, munyň üçin müňlerçe manat möçüründe para berýändiklerini gurrun berdiler. 5-nji maýda Kelete okuw türgenleşik merkezinde harby taktiki okuwyň geçirilmegine garaşylýar. Balkanavat şehrindäki 27-10 belgili harby bölümden hem 100-den gowrak esker uğradyldy. Olaryň 35 sansy şu mövsümde harby gullugy tamamlaýan eskerlerdir. Bu okuwy töreninden soň 7-nji maýda eskerleri harby gullukdan boşatmak çäresi tapgyrlygyň esasda amala aşyrylyp başlanar diýip Sewitdäki habarçymyz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä häzir oğullaryny 7-nji maýda gullukdan boşadyljak eskerleriň sanyna goşmak isleýän enatalaryň azyndan 10 sansy Beylik vilayetlerden Balkanavada geldi. Ahallı, marlı ve livaplı enataların aytmağına göre olar harva ofiserler bilen duşup esir oğullarını gulluktan bir yarım ya da iki ay ir boşatmağa çalışıyarlar. Olar bunun için adından 11 bin manat para vermeli bolyandıklarına ayarlar.
Paranın 5 min manadını ofiserlere vermeli, yine 6-7 min manadı hem eskerin öyüne giyip gidecek eğin başı, ayakkabı ve yol kreyi için tölömeli, cemi 11-12 min manat çıktı cetmeli. Eğer bu pulu vermesen, onda eskerin kulluğu başlayan güne dolu hesaplanıp, ol 2 yılı dolandan sonra yani iyun ayının 20'lerine boşadılar. Bu eskerin 2 ay olu köp kulluk etmeldiğini anladılar.
Dip marlı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Enatalar para berip esker oğullarını gulluktan ir boşatmak sinanşıklarının sebeplerini Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde gullukçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi. Henis hem devam ediyen dedavşiyna bilen düşündür yerler. Kata gulluğunun tamamlanmağına bir ay kalında duydansız ağrıdan çıkayan ve eskerin öyünü ölüsünün geliyen ya da eskerin yiti urulup yenciliyen ve sağlığını olu zeper etiyen halatları bolyar. Şol sebeple her bir enata öz oğlunu mümkin bolduğundan çalt qulluqdan boşatmağa çalışar deyip Levaplı bir ene anonimlik şertinde aytdı. Adatlığın yokorda beyan edilen yağdaylar varada komentari alma üçün Ağdalan Xarvı bölüm ve Türkmenistan'ın qorunluq ministerliği bilen xabarlaşmaq finanşıkları başa barmadı. Türkmenistan'ın Xarvı bölümlerinde qulluqçuların durmuş üpçünçülük yağdayının pestigi, dedavşina yani eden ettilikler ve olurun pidası olan eserler hakkında adatlık bundan ön ençemege de kabar verip de. Geçen yılın noyabrında Balkan'da kabarçıymız velayetin Serdar Xarvı birikmesindeki Yovuz dedavşina sebeple çağırış oyunca Xarvı qulluq borcunu yerine getiren 8 eserin ayrı ayrılıkta Xarvı qulluqdan kaçandığı barada mağlumat berdi. Qalı verse de yurtta eserlerin Xarvı qulluğu gidiyen, Xarvı qulluğu geçiyen ya da Xarvı qulluğu tamamlap öylerine dolanyan dövründe para bermeye mecbur bolyandıklar barada azatlık yıllar boyu xabar verip geliyer. 6 aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedov Xarvı qullukçuların hukuk yağdayı hakkında Türkmenistan'ın kanunlarına tezeden seyretmenin vacibdığını aytdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rus güýçleri geçen bir günüň dowamyny Ukrainalylaryň Bahmutdaky berkitmelerini ýene bir topar netijesi hüjüm etdi diýip Kiýew 2-nji maýda. Günnogor Donetsk sewtindäki şäher üstünde barýan uzagy çeken söwüşleriň ýene bir aýy ulanmagynyň we Rusiýanyň Ukrainanyň günorta sewtlerini topa tutmagyny has güýçlendirmeginiň arasyna aýtdy. Rus goşunlarynyň bir gün odol demirgalyk we merkezi Ukrainany nysana alyp uran raketa darbalary Ukrainanyň Chernihiv sewtine 14 ýaşly bir oglany Dnipropetrovsk sewtiniň Pavlohrad şäherine 2 adam öldürdü deyip Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 1-nji maýda aýtdy. Zelenski özüniň giýjeki ýönlenmesinde Pavlohradda 40 adamyň yaralanandygyny hem sözüne goşdy. Rusiýanyň Goranmak ministrligi öz beýannamasynda Rus güýçleriniň Ukraina ýerlerine raketa darbalaryny urandygyny we ol raketalaryň ählisiniň bellenen harby ýerlere baryp degenligini öňe sürdi. Russiýa sugutnamalaryň köp bolmagyna garamazdan raýat ýerlerine zarur urunmagy barada aýdylýanlary inkar edýär. Ukraina gorulçylary Donetskde soňky 24 sagatyň dowamyna 41 hüjümi ýerine serpikdirdi. Olaryň köpüsi Bahmut, Avdiivka, Mariinka uruna gönükdirilen hüjümlerdi diýip Ukraina goşunynyň baş ştaby 2-nji maýdaky günlük hasabatyna aýtdy. Şeýle de hasabatda Rusiýanyň bu sebäpde bir näçe howa darbasyny uranyny gaýdylýar. Rusiýa günörtü Ukrainaya diýen top hüjümlerini güýçlendirip, hususan Kherson sebäpiniň azat edilen ýerlerini nyşana aldy. Sebäp Harwa administrasiýasynyň başlygy Aleksandr Prokudin bu ýerlere soňky 24 sagatyň dowamyna 71 sany top okunyň atylanlygyny habar berdi. Rus goşunlary noýabr aýynda Dnepr deriýasynyň üstünden günnogara tarap ýyla çekilenine Ukraina Khersonyň käbir ýerlerini ýygyn aldy. Rusiýa Dnepr'in aňyrsyndan bu sebäpde ýygyderli top atmagyny dowam etdirdi we soňky döwürde Ukraina häkimetleriniň aýtmaklaryna görä Goloyda bu top atışlı kas güýçlendirildi we şeýle hüjümlerini her gün bolup geçýär. Aktam 1-nji maýda Russiýanyň Bahmutu gödökçülük etme uğrundaki söwüşlerine we günnogor Ukrainanyň beýleki ýerlerine dekabr aýyndan bäri 100 000 adam çemesinde ýitgi çekenligini, olaryň 20 000-dan gowragynyň öldürilenligini saklady. Aktamyň Milli Howpsuzlyk Kengesiniň metduat wekili John Kirby dekabr aýyndan bäri öldürilenleriň ýarsynyň Wagner toparynyň hakyny tutma söwüşçüleri bolanyny, olaryň köpüsiniň Russiýanyň uruşuna goşulmak üçin türmeden boşadylan öňkü tutsaglardygyny aýtdy. Täze görkezler Russ ýetgileriniň soňky aýlarda has köpelenýänini aňlady. Amerikan generali Abasanyň birleşen terkerdeler ustanyň başlygy Mark Milley noýabr aýynda uruşun ilkinji 8 aýynda Russiýa tarapyndan 100 000-dan gowrak adamyň ölenligini ýa-da yaralananlygyny aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.